Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 октябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Мәскәү шәһәренең яңа башлыгы итеп сайланган Сергей Собяниннең Төмән хакимиятен җитәкләгән чыры аның татарларга мөнәсәбәте начар булуын күрсәтә. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Хельсинкигә рәсми сәфәре барышында Финляндия татарлары белән дә очрашты. Казанда татарлар һәм Татарстан турында инглиз телендә яңа китап тәкъдим ителде. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәү думасы шәһәр мәре итеп Сергей Собянинны раслады. Франция һөнәр берлекләре пенсия реформасына каршы чараларны туктатмаска чакырып, халыкка мөрәҗәгать итте. Европа парламенты Сахаров бүләген Куба диссиденты Гильермо Фаринаска тапшыру турында игълан итте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү шәһәр думасы яшерен тавыш бирүдә Сергей Собянинны Мәскәү мэры итеп сайлады. Тавыш бирүдә 35 депутатның 34-е катнашты. Коммунистлар фиркасыннан булган бер депутат авыруы сәбәпле утырышка килмәде. 34 депутатның 32-се Собянинны мэр вазифасына раслап тавыш бирде. Собянин шунда ук ант китерде.
При осуществлении полномочий мэра Москвы.
Мәскәү мэры вазифасында Россия Конституциясе һәм канунлары нигезендә эш итәргә, Мәскәү низамнамәсен үтәргә, Мәскәү үсеше һәм муллыгы өчен эшләргә ант итәм, диде Собянин.
Честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.
Собянин бүгеннән үк Мәскәү мэры вазифасын үти башлады. Мәскәүдә Русия фәннәр академиясе хезмәткәрләре урам җыены уздырды. Галимнәр фәнгә һәм яшь белгечләргә акчаны арттыруны таләп итте. Каршылык чарасында Мәскәү һәм Петербурдан 150 ләп кеше, шулай ук коммунистлар, Гадел Русия партиясе һәм либерал демократлар вәкилләре катнашты. Русия галимнәре хакимиятләргә ачык мөрәҗәгатьләр атнасын игълан иткән иде. Фән хезмәткәрләре акча җитмәү һәм дәүләтнең фән эшенә кысылуына зарлана. Франциядә инде атнадан артык дәвам иткән каршылыклар аркасында илдәге бензин станцияләренең 4-тән 1 өлеше бензинсыз калды. Марсельдә пикетчылар күпмедер вакытка һаваланы эшен туктатып торды. Эш ташлап урам җыеннарында катнашучылар пенсия яшен 60-тан 62-гә кадәр арттыруга каршы чыга. Президент Николя Саркози исә Франциянең бюджет дефицитын кимету һәм тышкы бурычларын түләү өчен кирәкле булган бу реформадан баш тартмаячагын белдерде. Яшьләр эшкә соң чыга, алар укыйда укый, бу яхшы әйбер. Олы кешеләр дә яши дә яши, чөнки уртача гомер озынлыгы артты. Эш елларын арттырмыйча ничек хәл итә алыйк без бу мәсьәләне, диде Саркози.
On peut s'en sortir si on n'augmente pas la durée de temps.
Реформа турында канун өлгесе бу атнада Сенатта карала. Һөнәр берлекләре халыкка пенсия реформасына каршы чараларны туктатмаска чакырып мөрәҗәгать итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа парламентының кеше хукуклары өлкәсендәге иң абруйлы саналган Сахаров бүләге Куба диссиденты һәм бәйсез журналист Гильермо Фаринаска тапшырылачак. 48 яшлык Фаринас Кубадагы режимга каршы булганы өчен 11 ел ярым төрмәдә утырды һәм 23 мәртәбә ачлык игълан итте. Сахаров бүләге һәм 50 мең евро акча аңа 15 декабр көнне Францияның Страсбург шәһәрендә үтәчәк тантанада биреләчәк. Совет диссиденты Андрей Сахаров истәлегенә фикер иреге өчен дигән бүләкне Европа парламенты 1988 елда булдырды. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган кичә Хельсинкигә килде. Бу Төркия хөкүмәте башлыгының соңгы 32 елда Финляндиягә беренче килүе дип хәбәр ителә. Сәфәре барышында Эрдоган президент Тарья Халонен, парламент рәисе Саули Вайнамонисто, премьер һәм тышкы эшләр министрлары белән очрашты. Эрдоган белән килүчеләр арасында Европа берлеге белән сөйләшүләр өчен җаваплы Эрмен Багыш һәм Төркия парламентындагы Төркия-Финляндия дуслыгы төркеме рәисе Микаил Арслан да бар иде. Финляндия Түркиянең Европа берлегенә керү тырышлыкларын хуплый. Түркия премьер-министры Хельсинкидә татарлар белән дә очрашты. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе карары белән шәһәр башкарма комитетына Карл Фукс яшәгән йортны төзекләндерергә кушылды. 19-нчы гасыр башында бу йортта атаклы табиб, татар мәдәниятен өйрәнүче Карл Фукс яшәгән. Аңа кунакка Пушкин, Лобачевский, Баратынский кебек күренекле шәхесләр килеп йөргән. Мәскәү урамының 58-нчы йорты адресында урнашкан әлеге бина Казан хакимияте карамагында, әмма шәһәр хакимияте җимерелеп беткән тарихи йортны төзекләндерүдән баш тартып килде. Фукс йортын саклау өчен көрәшүчеләр шәһәр хакимиятләренең кабат мәхкәмәгә бирү ихтималы турында белдерде. Мәскәүнең элекке башлыгы Юрий Лужков бүген Мәскәү сәүдә-икътисади университетында укыган лекциясеннән журналистларны куып чыгарырга кушты. Азатлыкның рус редакциясе хәбәрчесе сүзләренә караганда, журналистларны бинадан Лужковның тән сакчылары чыгарган. Элекке шәһәр башлыгы аларның булуын теләмәгән. Юрий Лужковны Мәскәү мэры вазифасыннан Русия президенты Дмитрий Медведев алды. Хәзер Лужков Мәскәү университетында зур шәһәрләр белән идарә итү бүлегендә декан. Аның студентлар алдында бүгенге лекциясе Мәскәү үсеше һәм Русия яңарышы дип атала иде. Израильгә кергәндә үзләрендә 100 мең евро булуы шик буе хезмәтенә хәбәр итмәгән бер төркем Русия Дәүләт Думасы депутатлары тоткарланды. Аларның акчалары тикшерү тәмамланганча алынды. 100 мең евро Израильгә декларациясез алып керергә яраган акча күләменнән 5 мәртәбә артык. Русия тикшерү комитеты мәгълүматларына караганда 2009 елда рәсмиләргә каршы 1500 эш кузгатылган, канун бозучы рәсмиләрнең 900-е депутатлар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татарлар һәм Татарстан турында инглиз телендә яңа китап тәкъдим ителде. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Хельсинкигә сәфәре барышында Финляндия татарлары белән дә очрашты. Бу һәм башка темаларга без Мәскәү шәһәренең яңа башлыгы итеп сайланган Сергей Собяниннең татарларга мөнәсәбәте турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Мәскәү шәһәр думасы Русия премьер-министры урынбасары Сергей Собянинны Мәскәү мэры итеп сайлау белән ул бүгеннән үк яңа вазифасына кереште. Яңа мэр сайланган көнне үк Русия православ чиркәве баш калада 200 яңа чиркәү төзү программы тормышка ашар, ә дин әһелләренә шәһәр мәктәпләренең ишекләре ачылыр дип Собянинга өмет баглап мөрәҗәгать белән чыкты. Мәскәү татарлары исә яңа җитәкченең башкала татарларына мөнәсәбәте ничек булыр дип уйлана. Элекке мэр Юрий Лужков чорында ондагы татарларның күп кенә проблемнары елларча чишелми килсә дә, татар оешмалары җитәкчеләре Лужковның татарларга мөнәсәбәте яхшы булуын белдерде. Собянинның үткәненә карасак, ул 2001-2005 елларда Төмән өлкәсе губернаторы булып эшләгәндә Русиягә кертләсе мәгариф һәм мәдәниәттәге кулайлаштыру сәясәте нәкъ Төмән өлкәсендә сыналып, татар мәктәпләре, мәдәният йортлары зур зыян күргән. Собянин Төмәнгә килгәч, җирле һәм күп санлы татар халкы мәнфәгатьләре башка күчеп килгән милләтләр белән бер дәрәҗәгә куелган. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Собянин Төмән өлкәсенә җиңел генә килеп утырды дип әйтеп булмый. Ул вакытта губернаторларны Мәскәү билгеләп куймый, ә халык сайлый иде. Собянинга кадәр Төмән өлкәсенең губернаторы булып эшләгән Леонид Ракетский белән яңа намзәт арасында сайлау алдыннан катыгына каршылыклар булган иде дип искә ала Төмән татарлары. Ул вакыттагы сайлауда татар иҗтимагый оешмалары Ракетский ягындарак булды. Шулай да Собянин 2001 елның 14 гыйнварында сайлангач, татар халкы мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү сүнүгә таба бармас, киресенчә, яңа күтәрелеш алыр дип өметләнүчеләр дә булган. Собянин 4 ел 10 ай Төмән өлкәсенә җитәкчелек итте. Шул вакыт эчендә җирле халык булган татарларның хәле бу өлкәгә күчеп килеп утырган башка халыклар белән бер дәрәҗәгә куелды дип белдерде Төмән өлкәсенең Милли эшләр комитеты белгече Рифкать Насибуллин. Ул Ракетский заманында да, Собянин вакытында да, хәзер дә әлеге комитетта эшләй.
Никитский, нәйтә мероприятиеләр булмасын, үсе килә дигән әйтә. Келең үсе катнаша диде. А Собянин лайы халык белән урыс әйткәндә закрытый рак әйтәләнәй. Ябыгарны кыз заместительләре менә, ну, должностно обязанности яларны кешеләр утырыша тунлар әйтә.
Халыкка бик күренергә тырышмаса да, Төмән өлкәсендә яшәүчеләр Собянин тырышлыгы белән юллар рәтләнде, башкала бик чистарды, тәртипкә керде дип сөйли. Собянин губернатор булып сайлангач, беренче тапкыр татар халкына Ялутыр районының Коктамак мәктәбен ачканда күренде. Бу мәктәп Ракетский карары белән төзелгән иде. Собянинның кем төзеткән булуга карамастан, мәктәп ачарга килүе милли җанлыларның күңелләрен дә күтәреп җибәрде. Бәлки алга таба татар мәктәпләренә тагын да зуррак игътибар булыр дип өметләндләр.
Бигрәк тә мәгариф өлкәсендә зур реформалар башлар җибәрде. Иң беренче булып илдә бездә башланды. Укытучыларга хезмәт хакын балалар санына карап түләүне башлап җибәрде. Кечкенә мәктәпләребез аларны ябып, рус мәктәпләренә күчерә башладылар балаларны. Балалар үзеннән-үзе туган телне өйрәнә алмый башладылар. Шул зыяны зур булды. Инде ана шул еллар тирәсендә 30-лап татар мәктәбе ябылды.
Дип искә ала Ак Калфак Төмән өлкәсе татар хатын-кызлар оешмасы рәисе Бибинур Сабирова. Русияның мәгарифтә һәм мәдәниәттәге кулайлаштыру оптимизация сәясәте нәкъ беренче тапкыр Төмән өлкәсендә Собянин заманында сыналды. Иң беренче чиратта татар мәдәният йортлары, татар китапханәләре һәм мәктәпләре зыян күрде. Собянин Төмән өлкәсенә Ханты-Мансий автоном бүлгесеннән килде. Әлеге бүлге татарлары Собянин губернатор Филипенконың урынбасары булып эшләгәндә дә, бүлге думасы рәисе булганда да, теләкләре булганнарга мәчет төзү өчен тоткарлык ясамады дип әйтә. Ул вакытларда Ханты-Мансий якларында Үзәк диния идарәсенә караган мәчет мәхәлләләр эшләде. Алар Төмән өлкәсе диния нәзарәте белән бер түбә астында булмады. Төмәнгә килгәч, Собянин Никайте урамында мәчет өчен җир бирде. Ул мәчет салынды да, тик Галимҗан Бикмуллин рәисе булган өлкә диния нәзарәтенә түгел, ә Үзәк Уфадагы нәзарәткә карый. Кайчандыр мәчет булган биналарны кире кайтару мәсьәләсе Төмәндә Ракетский заманында ук күтәрелгән иде. Диндарлар шәһәр үзәгендәге Ленин урамындагы элек мәчет булган 3 бинаны сорап йөрде. Бу биналарны Собянин кире диндарларга кайтарырга теләмәде. Алар Собянин дәвамчысы булып калган губернатор Владимир Якушев идарә иткәндә сүтелде. Ди Төмән өлкәсе диния идарәсе рәисе Галимҗан хәзрәт Бикмуллин. Ханты-Мансий автоном өлкәсендәге күп шәһәрләрне элекке советлар берлегенә кергән республикаларда нефть табырга килүчеләр салган. Төрле милләтләр яшәй. Милли тормыштадан да кемнең күпме яшәвенә карамастан, украины, әрмәне, татары, башкорты, чуашы һәм башкасы булсын, бер тигез куелган. Аерым бер милләт теләкләре булуга карамастан артык үсеп китмәскә дә, артык теләкләре булмаса да, артка калмаска да тиеш. Бу тәҗрибәне Собянин Төмәнгә дә алып килде, ди Рифкат Насыйбуллин. Элек Собянинга кадәр татарлар җирле халык булганга, милли чараларга зур игътибар бирелгән.
Без әле Сабантуй, Курултай, казакларын тарқатуй, чувашларын күтәрдеген әйтә. Агачлар менә Собянин булганнан соң, бүтән халыкны кыйнты, аларныкы, үзләренеке байрамнары, улы байрамнары монда үткәрә башладылар менә. Средняя Азияның менә хәзер без шат традиция калды, әле бара.
Собянин заманында милли чаралар өчен өлкә казнасыннан Ракетский вакыты белән чагыштырганда 3-4 тапкыр күбрәк акча бүленә башлаган. Насыйбуллин әйтүенчә, милли мәсьәләләрне хәл итү өчен координация шурасы оештырылган. Аңа һәр милли оешма вәкиле дә кергән. Илгәре Ракетский татарларның җирле халык булуын аңлап, аларга күбрәк игътибар иткән булса, Собянин барсында тигез күрергә тырышкан. Насыйбуллин әйтүенчә, хәзерге Төмән өлкәсенең көньягында юк дәрәҗәсе сында булган дөнья халыклары мәдәниятенә дә зур игътибар бирелә башлаган.
Мәдәниятдә дә шундый реформалар аркасында бик күп мәдәният йортлары ябылды. Китапханәчеләрнең, мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хаклары кыскартылып, кайбер җирләрдә 0.25-кә калдырылды. Мәдәният бик зур югалтулар кичерде, милли мәдәният. Ул әлбәттә, бюджет акчаларын оптимальләштерү максатында эшләнде. Руслар өчен аның зыяны ул хәлле күптә булмады, чөнки барыбер яңа театр төзетте ул. филармония залына шундый әйбәт ремонт ясатты. Ул яклары аның әйбәт булды. Әмма ләкин милли мәгарифкә, милли мәдәниятка килгән вакытта нәкъ менә шул елларны зур зыян килеп калды һәм ул бер ничек тә хәзер яңадан үзенең 90-нчы елларда китереп үсеш алган юлына кайта алмый һәм алмаячак та.
Ди Бибинур Сабирова. 2009 ел ахырына Төмән өлкәсендә 1,344,000 якын кеше яшәгән. 2002 елгы җанисәп өлкәдә 107,000 якын татар бар дип белдерә.
Сабианинның Төмән өлкәсен җитәкләгән чыры турында Казаннан Наил Олан сөйләде. Бүген Сергей Сабианин Мәскәү шәһәр думасында башкаларның яңа мэры итеп сайланды.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Түбән Кама шәһәр думасы исә шәһәр башлыгы Айдар Метшинны яңа мөддәткә җитәкчелектә калдырды. Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов Метшинның мэр урынында калуы канун бузу аша булды дип белдерде. Миргалимов Түбән Кама башлыгын сайлауны бик кырыс диктатуры үрнәге дип атый һәм аны кануни җитәкче буларак танудан баш тарта. Бүген без Татарстан коммунистлары җитәкчесенә шылтыраттык. Хафиз әфенде, сез Айдар Метшин Түбән Каманың яңа мэр итеп сайлау канун бузу булды дисез. Ни өчен канун бузу?
Мен үзем ул сайлау беренче организациясы чиге булды. Без Айдар Метшин белән бергәтен үзебезнең беренче критерийне депутат Максимовна Николай Николаевична кандидатлыкка мэргә күрсәтте. Алып баручы Зеленин дигән депутат меня да сүз бирмәде. Максимка кандидат буларак сүз бирмәде. Сорауларга җавапларга да сүз бирмәде. Бүтән яр сүз бирде дә сразу ачык тавышка куйды. Ул шулай ук регламент булды. Альтернатив күрсәтелгәч, митингда бердән безнең кандидатыбыз да мәрдәнсенә сүз бирергә тиеш иде. Үзен программасын чыгарга тиеш иде. Ул сорауларга җавапларга җавап бирергә тиеш иде. Шуның аркасында мин уйлыйм, Метшин Айдар Агасович, он президент был утрогат и штуры. Он был в вакытта антиновый депутат иде. Он был президентом Вазуфазанатовича, премьер-министр, я нас сразу определил, да, мне утрогат. Сам мы бренчевета утрогат, кем я сюз берега, кем я сюз берега, он уже как председатель сессии, да, команды вер утрогат. Мы на время, да, видео нарушаем, он музыкам сверен, негативно ездив сама Маньяна. Политконференция будет проведена 3 ноября. Пленар заседания Дальней Советы Татарстан Республикасының зур политический заявление Дебран Чагачакман.
Русияда һәм Татарстанда да җирле сайлаулар үтте бит. Бу сайлауларда коммунистлар ничек катнашты, нәрсәләргә ирешә алды һәм нинди кыенлыкларга очрады?
Ну, сайлаулар үзенчәлеге бу ел Татарстан Республикасында ки безнең беренче муниципаль сайлауда партия списоклары хасил булды. Алар Казанда, Чаллыда, Ишкамскида, Әлмәттә. Ул списоклар буенча безнең Казанда 3 кешебез, Чаллыда 4 кешебез, Ишкамскида 3, Әлмәттә 3 кеше булды. Менә безнең 4 шәһәребездә полнокровный, менә дигән безнең фракцияларыбыз бар. Алар үзләренең беренче заседаниеләрен уздырдылар. Әлмәттән калганы һәр бик бизанда үзенең альтернатив кандидатлары белән головалар урынына чыктык.
Бу муниципаль сайлауларны сез Русия парламентына, Татарстан парламентына үткән элекке сайлаулар белән чагыштырганда ничегрәк бәяләр идегез? Җиңелрәк булдымы намзәтләрне теркәү һәм сәяси көрәш бу юлы бик каты сизелмәде?
İşten koruyan anlaşılıyor. İşten koruyan da bana siz koruyunuz. Biz 426 kandidat kuşattık. Onların barsında biz önce yaz ayında birli ünlü sabrına korup dikşerek kuşattık ildik. O 426 kişiye 12 dokument girecek gerek. Barsında bir entikler uzdurmaya gerek. Ama agitasyon formularının bütçesi hazırlığa gerek. Biz yavrumdan da mesleklerine, preparatörü açık, açıklarını açıklamadılar. Biz uğramlarda 4 kenarında bütün Respublika boyunca bu işimizi alıp vardık. Hepsinin bu sorular bir bizim için ağır uzdular. Ağır buldu, naruşumları buldu. Hem mesela bu bizim için иң ауыр салаларында бірсе деп ойлаймын.
Татарстан коммунистлары жетекшісі Хафиз Мирғалимов білен сөйләштік.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Қозанда тотарлар һәм Татарстан турында инглиз телендә басылып чыккан яңа китапны тәкъдим итү тантанасы үтте. Ул борынгы заманнардан алып бүгенге көнгә кадәр тотарлар тарихына һәм мәдәниятенә заманча караш белән язылган. Бу китапны тәкъдим итү тантанасында хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Қозан федераль университетінде ұлсан китапына тәғдір ету жылышында Ислам конференциясы ұйышмасы ғумым секретары Әкмәлеттен Иқсан Олу, Татарстан дәулет кеңесшісі Митимир Шаймиев, Ислам тарихы, сәнғәті һәм мәдәниеті фәнне тикшерінің үзәге ИРСИКА ғумым директоры Халит Әрен, ғалимнер һәм оқушы яшьләр қатнашты. 695 битлік қалын китапны бастыруда ИРСИКА зур ярдәм күрсәткән. Фәнни хезмәт, тарих институты, тел, әдәбият һәм сәнгать институты, Татарстан фәннәр академиясе энциклопедия институты, шулай ук Казан федераль университеты фәнни хезмәткәрләре тарафыннан әзерләнгән. Бу эшкә мәрхүм галим Мирқасим Госманов, Татарстан фәннәр академиясе тарих институты директоры Рафаэль Хакимов җитәкчелек иткән. Китап тәкъдир итү чарасында бердән-бер татар телендә чыгыш ясаучы Татарстан дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев сүзләренчә, татар халкының язмышы катлаулы булганы кебек, аның тарихы да шактый катлаулы. Бәлки ахырына кадәр бер кайчанда объектив чын тарих була алмый торгандар. Чөнки тарихны гадәттә җиңүчеләр яза, аерым галимнәр, аерым кешеләр яза. Ә һәр кешенең дөньяга үз карашы, үз мөнәсәбәте була. Әмма тарихчы өчен ни әйтсәң дә, тарихи хезмәт өчен иң югары бәя аның мөмкин кадәр объектив булуы диде ул.
Татар тарихында төрле милләт вәкилләре, төрле караштагы тарихчылар язды. Алар арасында дөньяның бар афатларын татарлардан эзләүчеләр дә, Михаил Кудаков, Карл Фукс, Лев Гумилев кебек шын гадел тарихны тасвирларга омтылучылар да булды. Һәм менә ниһаять узган гасырның 80-нче елларыннан башлап татар тарихын төрле яклап өйрәнү аны объектив яктату өчен бездә дә мөмкинлекләр барлыкка килә башлады. Дөрес, аңа кадәр дә үзебезнең тарихчылар арасында тарихи дөреслекне тотрыксыз сәясәт белән бутамаган, иманын алыштырмаган, кыйбласын югалтмаган тарихчы галимнәребез булды. Алар арасында, алар даирәсеннән иң беренче булып мен Мирқасим ага Госмановны атар идем. Бу саулы китап Мирқасим аганың безгә соңгы бүләге тарихи васыяты. Бу китап татар халкын дөнья халыкларына объектив төстә күрсәтүче инглиз телендәге беренче фундаменталь хезмәт. Халкыбызның дәүләтчелеген төзү тәҗрибәсен өйрәнү, тарих дәресләреннән гыйбрәт алу өчен дә бу фәнни хезмәт гаять зур әһәмияткә ия. Бездә татар тарихына кагылышлы шигырлар бик аз сакланган. Аның сәбәпләре бик күп. Әмма белүебезчә, чит ил архивларында, китапханәләрендә, бигрәк тә Төркиядә, Ватиканда, Кытайда, Иранда һәм башка илләрдә мондый шигырлар сакланган булырга тиеш. Бу китапның дөньяга килүе татар халкы өчен генә түгел, бөтен Төркия дөньясы өчен, Россия Федерациясе өчен дә бик зур вакыйга.
Диде Разил Вәлиев. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков бу китапны хәзерләүнең нәшкәлекләре белән таныштырды.
Бу китапның оригиналы 1200 бит иде. Шуңа күрә инглиз теленә тәрҗемә иткәч тә ул күләмле булып чыкты һәм ул битендә татар тарихы һәм цивилизациясе дип атала. Бу безнең өчен яңа бер хезмәт булды, чөнки совет чорында бик төрки мөселман цивилизация турында язырга ярамый иде. Без бу китапны язган вакытта үзебезгә дә яңаша карадык. Анда катнашкан галимнәрнең эштән икесе Татарстан фәннәр академиясеннән, эштән бере Казан университетыннан үзебезнең галимнәр. Бу хезмәтне язган вакытта без башта эшләдегән концепциясен җиңел түгел, чөнки безгә бит совет карашларына чыгырга кирәк хәзер. Шуңа күрә анда 4 кеше бу эшнең концепциясен эшләде, аннан соң 7 автор коллективы 35 кеше язды бу китапны. Билгеле, төрекләр безгә бик ярдәм иттеләр, матди яктан һәм иштерү ягыннан. Әгәр дә аларның шундый ярдәме булмаса, ИРСИКА-ның бигрәк тә без бәлки бу хезмәтне ахырына җиткермәгәндә булыр идек. Билгеле, эшне эшләгән вакытта безгә өйрәнергә туры килде ИРСИКА тарафыннан шушы сериядә чыгарган башка китапларында. Аннан 10 артык китап бар инде. Шуларны өйрәнгәннән соң без өзебезнең фикерне булдыра алдык. Һәм китапны язган вакытта яңа караш тудыра алдык дип саныйм мин. Китап узак хәзерләнде, 6 ел вакыт үтте. Чыгып җиткәнче, кайбер урыннары буенча хәзерәк искәртәп китте, тарих буенча хәзер үзгәрешләр тиз бара. Әмма китапның төп эчтәлеге бүген дә кыйммәтле. Чөнки анда мин әйтәм бит, цивилизация дигән, мәдәният дигән проблемаларга яңа карашлар бар.
Татарстанда хәзерләнгән, инглизчә язылган, Төркиядә нәшер ителгән китап Татарстанга 500 данә кайтар дип исәпләнә. Матбагыны Ирсик аша тәэмин итәргә була.
Казанда тәкъдим ителгән яңа китап Төркиядә басылган. Казанда татарлар һәм Татарстан турында бу китапны тәкъдим итү тантанасында хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Кичә килде.
Азатлык радиосы.
Төркиянең татарларга игътибары бу көннәрдә башка яктан да күренде. Чәршәмбе Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Хельсинкига рәсми сәфәре барышында Финляндия татарлары белән очрашты. Ландыш харасы белән сөйләшүдә Финляндия татарларының Исламия җәмгыяте рәисе Окан Дихар әлеге очрашуда 70ләп милләттәшебез катнашканын әйтте.
Кичә килде. Hem de bizning cemaatimizni, mahallemizni ziyaret etti. Yüz zor heyeti bilen, hem de bir samimi bir havada uzdu ul oçraşuvuz. Hem de bizning mahallemiz bilen tanıştı, cemaatimizning azaları bilen tanıştı. Hem minim çıkışım buldu, hem anın çıkışı buldu. Bizning cemaatimizning niçek bugün kadar üzerin dilin, dinin, orif adetlerin saklap kilgen için... Hem niçek biz Finlandiya'da Fin cemiyetinde bu eybetkine integrasiya yasaganımız için bunun gibi kınilerden. Bir gibi Türkiye'nin halin anlattı, onun iktisadi niyen anlattı vaziyetin hem de bu bilgili bu elemtelerinin kilecekte de devam etüveni dilerdi.
Bu planlaştırılgan idi mi? Bu şiraşu Finlandiya'da?
Ol bu Premier Ministrinin Başbakanının programına kertilgen idi. Ol künne bit ol Finlandiya'nın prezidenti bilen o çıraştı. Şulayuk Finlandiya'nın Premier Ministri bilen o çıraştı. Ondan son Kiter alnından elde bu Finlandiya'nın Tışkı İşler Ministri bilen o çıraştı. Demek bir kinkülemde bu hazırlangen idi bu program. Hem de Finlandiya ve Türkiye arasındaki münasebetler turunda, elimteler turunda, hem de bu Avrupa Birliği Türkiye'nin azalık bulut turunda, fikirler alışkanlar, enerji meseleleri turunda. Lakin o yüzden bizden niye o çarşıga o fikirler alışak girmedi? Biz yüze bizden, üz niye bizden, cemaatimizden, asçılığımızden işleri turunda. Ben anlattım gına demek ki, biz bir şart biz demek premier minister Türkiye'nin tanılgan premier ministeri bizning mahallemizin de cemaatimizin de ziyaret ettiği için biz bir şart bulduk. Bizning için şartlık hem şuruk vakitte zor şerefte hem de bilgili min kıskaçagına bizning mundagı vaziyetimizni anlattım. Niçek biz yüz ana telebizni, dinimizni hem garip hazretlerimizni bugünge kadar saklap kilebiz. Hem de niçek bu meselege Fin hükümeti de mümkünlük birgen. Üzenin konstitüsyasına hem kaydelerine dayanıp biz yüz asyalıkımızın medeniyetin sakларга мөмкинлек булган.
Эрдоганның Финляндия татарлары белән беренче очрашуы булды бугаймы?
Бу рәсмен Эрдоганның безнең фин татарлары белән беренче очрашуы булды, шулай. Бу үзенә күрә бер тарихи бер очрашу, чөнки аның бездә кунакта булуы безнең байрам елыбызга очрады. Димәк, тура килде инде, байрам елыбызга тура килде, чөнки безнең җәмәгатебезнең, мәхәлләбезнең рәсмен корылуына бел 85 yıl tuldu. Hem de Şulayuk bizden Helsinki merkezinde bulgan mahalle yurtumuzun hazır buluğuna 50 yıl buldu. Bulali bana kilecek dikabir ayında. Şulayuk bizden kultur oyuşmamızın FTB'nin de koroluğuna 75 yıl tuldu. Hem de spor klubu Yıldız da 65 yıl indi hizmet edip kile. Demek 2010 yıl bizde bayram yılı da bu meseleni de premier ministerge de hem konaklarga anlattım.
Bu uçraşuqaya mahalle yurtunda buldu mu?
Bizim mahalle yurtumuzun bayram zalında.
Anda tağın kimler gelgen idi?
Anda bu konaklardan başka üzerimizin, cemaatimizin azaları. Bu uçraşu bizde her vakit çarşamba günlerini bizning mahallamizning ulu yoshdagi a'zolari yig'ilishalar ham bu ulu yoshdagi a'zolarimizning niyana to'ra keldi o'tirishlarini hamda demak zo'r ulush yaysa ko'pchilik bizning a'zolarimizdan ulu yoshdagi a'zolarimiz edi ham belgili bu majlisga bizning jamoatimizning mutavalli hay'ati a'zolari bizning faxriy rais ham faxriy azalarımız demek şerefli reisimiz, şerefli azalarımız, bizning kultur hem sport uyuşmalarımızın reisleri katlaştı. Bu bir kinetten kildi çünkü bu premier Türkiye'nin premier ministerinin programı niçin mertve üzgertildi. Lakin alaydan son vikti yakşı bu eşke aşırıldı. Anın bizde kunakta buluğu. Tarihi bir uçraşuydu. Çünkü bundan bir iki yıl evvel Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül de bizning cemaatimizni ziyaret etken idi.
Erdoğan nindir fikirde kaldı mı?
Ol bir şart bulup kaldı. Hem de gele anın içinde bu bir zor vakiye buldu. Çünkü içinden da Türkiye halklardan bulgan keçkine Tatar cemiyetimizni ziyaret etti. O bir şart buldu. Bütün anın hayat ağzıları da bir memnun bulup kaldılar.
Gelecekte elimteler tutuğu turunda siz buldu mu?
Bilgili Finlandiya ile Türkiye arasındaki medeni hem mundi sevde elimtelerin nagatu turunda aralaşılarını arttırı turunda fikirler alışıldı söyleşken de hem de ul bilgili bu indi bizning mahalle bizning hem Türkiye arasındaki elimteler indi 1925-26 yıllardan başlap indi devam etip kile.
Finlandiya totarlarının İslamiya Cemiyeti reisi Okan Dahir bilen Landış Xarası sülaştı. Siz Ozatlık Radyosunu tınlıysız. Hürmetli tınlavuşlar, bizning bugünkü topşurubuzning ikinci ölüşünde. Уфада Идел Урал буенда ислам цивилизациясы деп аталган 4-нче халыкара симпозиум ачылды. Қазанда драматург Туфан Миңнуллиннің 75 жылдық юбилейіне бағышланған театр атналығында қатнашушы 13 театрның 4-сі Башқұртстаннан келген. Европа бірлігі Украина хүкіметі башқарған иқтисади реформаларны яхшы бәйелесе де, демократияға туғырлық һәм қануннарның үтәлеші мәселесіне біршілу білдірә. Удмуртияның татар китапханалары келешекте біргәләп шитәргә килеште. Бу һәм башка темалар бүгінгі тапшыруыбызның икенче өлешінде қысқаша соңғы хәбәрләрдән соң. Соңғы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Мәскәү шәһәр думасы яшерен тауыш бирүдә Сергей Собянинны Мәскәү мэры итеп сайлады. Собянин бүгеннән үк Мәскәү мэры вазифасын үти башлады. Мәскәүдә Русия фәннәр академиясе хезмәткәрләре урам җыены оештырды. Галимнәр фәнгә һәм яшь белгечләргә акчаны арттыруны таләп итте. Русия галимнәре хакимиятләргә ачык мөрәҗәгатьләр атнасын игълан итте. Фән хезмәткәрләре акча җитмәү һәм дәүләтнең фән эшенә кысылуына зарлана. Франциядә инде атнадан артык дәвам иткән каршылыклар аркасында илдәге бензин станцияларының 4-тен 1 үлеше бензинсыз қалды. Марсельдә пикетчылар күпмедер вакытка һаваланы эшен туктатып торды. Эш ташлап урам җыеннарында катнашучылар пенсия яшен 60-тан 62-гә кадәр арттыруга каршы чыга. Президент Никола Саркози исә Францияның бюджет дефицитын киметү һәм тышкы бурычларын түләү өчен кирәкле булган бу реформадан баш тартмаячагын белдерде. Һөнәр берлекләре халыкка пенсия реформасына каршы чараларны туктатмаска чакырып мөрәҗәгать итте. Европа парламентының кеше хукуклары өлкәсендәге иң абруйлы саналган Сахаров бүләге Куба диссиденты һәм бәйсез журналист Гильермо Фаринаска тапшырылачак. 48 яшьлек Фаринас Кубадагы режимга каршы булган өчен 11 ел ярым төрмәдә утырды һәм 23 мәртәбә ачлык игълан итте. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе карары белән шәһәр башкарма комитетына Карл Фукс яшәгән йортны төзекләндерергә кушылды. Мәскәү урамының 58-нче йорт адресында урнашкан әлеге бина Казан хакимиятендә карамагында. Әмма шәһәр хакимияте җимерелеп беткән тарихи йортны төзекләндерүдән баш тартып килде. Мәскәүнең элекке башлыгы Юрий Лушков бүген Мәскәү халыгара университетында укыган лекциясеннән журналистларны куып чыгарырга кушты. Азатлыкның рус редакциясе хәбәрчесе сүзләренә караганда, журналистларны бинадан Лушковның тән сакчылары чыгарган. Юрий Лушковны Мәскәү мэры вазифасыннан Россия президенты Дмитрий Медведев алды. Хәзер Лушков Мәскәү халыгара университетында зур шәһәрләр белән идарә итү бүлеген җитәкли. Аның студентлар алдында бүгенге лекциясе Мәскәү үсеше һәм Россия яңарышы дип атала иде. Хөкүмәт утырышында премьер-министр Владимир Путин Русиянең 2016 елда дөнья хоккей беренчелеген кунак итү өчен сайлауда катнашачагын белдерде. Русия үз гаризасын халыгара хоккей федерациясенә киләсе елның маена кадәр тапшырырга тиеш, диде Путин. Русия сайланган очракта беренчелек Мәскәү яки Петербурда үтә ала, диде премьер-министр. Уеннарның Казанда үтү ихтималы турында Путин әйтмәде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Уфада Идел-Урал буенда ислам цивилизациясе дип аталган 4-нче халыкара симпозиум ачылды. Казанда татарлар турында яңа китапны тәкъдим итү тантанасында катнашканнан соң әлеге җыенга Ислам конференциясе оешмасының баш секретары Акмалетдин Ихсаноглу да килде. Гадил Джон Исәп дип аталган җәмәгатьчелек комитеты Башкортстанның Шоран, Буздәк, Кушнаренко һәм Шакмагыш районнарыннан халык санын алганда андагы татарларны башкорт дип яздырулар турында хәбәрләр килүен белдерә. Башкортстаннан Фәнис Фәтхинне тыңлыйк.
Отна кеш көнне Уфада Идел-Урал буенда Ислам цивилизациясе дип аталган халыкара симпозиум үз эшен башлады. Ул 4-нче тапкыр үткәрелә. Әлеге форумның баштагы икесе Казанда үткән иде. Ә 3-нчесе 2008 елда Уфада оештырылды. 4-нчесендә Башкортстанда үткәрергә килешенгән иде. Бу зур җыенны Ислам конференциясе оешмасы белән Ирсике халыкара оешмасы оештырды. Симпозиумга дөньяның 18 иленнән 200-дән артык галим, дин әһеле, дәүләт һәм җәмәгать эшлекләре килде. Җыенда Ислам конференциясе оешмасы баш секретары Акмалетдин Ихсаноглу һәм Ирсике халыкара оешмасы башлыгы Халит Ирен дә катнаша. Форумның пленар утырышын Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина ачты һәм чыгыш ясады. Аннан соң сүз хөрмәтле кунаклар Акмалетдин Ихсаноглуга һәм Халит Иренгә дә бирелде. Алар үз чыгышларында Идел Урал төбәгендә исламның әлегелектән ныклы үсешкән булуын әйтеп, соңгы елларда аның яңа сулыш алуын ассызыклады. Чыгыш ясаучылар фикеренчә, Ислам конференциясе оешмасы Русия белән, шул исәптән Башкортстан һәм Татарстан белән дә дин ислам мәсьәләләрендә генә түгел, ә икътисад өлкәсендә дә хезмәттәшлек итәргә әзер. Симпозиум үз эшен җомга көнне дә төрле секцияларга бүленеп дәвам итәчәк. Җыенда яңгыраган барлык чыгышларда алдан ук аның оештыру комиссиясенә тапшырылып, китап итеп нәшер кылынган да инде. Кунаклар өчен 2 көндә дә Уфадагы музейларга, югары уку йортларына, мәдәни учакларга сәяхәтләр дә каралган. Башкортстандагы Гадил Джон Исәп дип аталган җәмәгатьчелек комитеты быелгы халык исәбен алуда да татарларны башкорт дип яздырулар хакында белдерә. Гадил Джон Исәп өчен комитеты Башкортстан президентына һәм районнар, шәһәрләр хакимиятләре башлыкларына мөрәҗәгать кабул итте. Анда республика төбәкләрендә янә дә мутлашулар, татарларны башкорт дип яздыру очраклары хакында әйтелә. Шомлы хәбәрләр аеруча күпчелек халкын татарлар тәшкил иткән Шоран, Буздәк, Кушнаренко, Шакмагыш районнарыннан килә дип әйтелә бу мөрәҗәгатьтә. Гадил җанисәп өчен комитеты вәкилләре республика президентын, шулай ук районнар һәм шәһәрләр хакимиятләре башлыкларын җанисәп нәтиҗәләрен бозуга җинаять җаваплылыгы каралуы турында кисәтә. Башкортстанда халык исәбен алудагы мутлашулар хакында республика татарларының яңарак оешкан берлеге идарәсенә дә хәбәрләр килеп торуы билгеле. Районнарда яшәүче татарлар үз төбәкләрендә җирле хакимиятләр тарафыннан башкортлар саны 2002 елдагы дәрәҗәдән ким булмаска тиеш дигән таләп куюны ирештерә. Шундый барлык очраклар буенча мәгълүматлар туплана ди Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин. Әлегә безгә теге яки бу төбәктә ялганлашулар булу хакында хәбәр итүчеләр матбугат чараларына ачыктан-ачык белдерүләр ясарга курка. Чөнки һәр ким үзенең гаделлек юллавы өчен эшсез калачагын белә. Ләкин алдагы көннәрдә кыю кешеләр дә табылыр һәм ялган очракларын җәмәгатьчелеккә җиткерә алырбыз, ди Мәҗит Хуҗин. Ул шулай ук республикада татарларны башкорт дип яздыруларга карата ризасызлык белдерү максатында 27 октябрь көнне Уфадагы Конгресс холл бинасы каршында пикет оештырылачагын да әйтте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада күренекле татар галиме, энциклопедик белемгә һәм искитмәле хәтергә ия Шәрқият һәм исламият белгеше, ялкынлы публицист Рауил Үтәбай Кәриминең китабының исем туе оештырылды. Рауил Үтәбай Кәрими 5 ел элек Уфада вафат булган иде. Әлеге чара аның истәлегенә уздырылган хәтер кичәсе сыйфатында иде. Яңа китапның исем туена олы галимнең җәмәгате Маһинур Үтәбаева, аның балалары һәм башка туганнары да чакырылган иде. Әлеге чараны Башкортстан дәүләт педагогия университеты белән Уфадагы Русия ислам университеты берлектә әзерләгән. Кичә үзедә педагогия университетының китапханәсенең зур уку залында үтте. Анда Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы, Ислам университеты дин әһелләре, педагогия университеты мөгаллимнәре һәм талиплары, танылган язучылар, шагыйрьләр катнашты. Рауил Үтәбай Кәриминең чираттагы китабында галимнең төрле елларда язылган фәнни хезмәтләре һәм публицистик язмалары урын алган. Шулай ук бу җыентыкта Рауил Үтәбай Кәриминең үзе хакында басылып чыккан хатирәләре дә тупланган. Бу китапны Уфадагы Русия ислам университеты нәшрияты әзерләп чыгарды. Басмага андагы язмаларны Рауил Үтәбай Кәриминең җәмәгате Маһинур Үтәбаева туплап тапшырган. Әлеге җыентыкны ислам университеты Рауил Үтәбай Кәриминең бу уку йорты алдындагы хезмәтләре һәм гомумән дин хаятына керткән зур өлеше өчен хөрмәт буларак нәшер итте. Китапны чыгаруга педагогия фәннәре кандидаты Таһир Әминев та зур өлеш керткән. Кичәдә катнашучылар әйтүенчә, алар Рауил Үтәбай Кәриминең фәнни эшчәнлеге турында күп нәрсәләр белгән бу чыгышлардан. Электән бу галимебез хакында шактый беләм дип санаган идем. Ә бүген аның турында тагын да күбрәк белдем, ди танылган шагыйрә Фәния Чанышева.
Үтәбай Кәрими исән вакытта аралашырга туры килмәсә дә, аның зур галим икәнен ишетеп белә идем мин. Ә бу аның китап туенда катнашу минем өчен бик зур мәгълүматлар бирде һәм үземне бик бәхетле итеп тойдым. Белем диңгезендә йөздем дип әйтим. Анда шул тиклем аны төрле яклап аларга бәя бирделәр һәм бик зур бәя. Монда Маһинур Мөхлисовнаның аның хәләленең өлеше бик зур дип уйлыйм. Аның шушы бөтен язган әйберләрен җыеп баруы, аны бүгенге көндә һаман яшәтүе аның бик зур хезмәте дип уйлыйм.
Уфадагы танылган шагыйрә Фәния Чанышева әйтүенчә, Рауил Үтәбай Кәрими хакында педагогия университеты талипларына мәгълүматлар бирү аеруча куанычлы. Яшьләр шундый зур галимнәрнең хезмәтләрен укып, үз гыйлемнәрендә арттырачак, ди Фәния ханым.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Күренекле язучы һәм драматург Туфан Миңнуллинның 75 еллык юбилеена багышланган театр атналыгында катнашучы 13 театрның 4-се Башкортстаннан килгән. Моңа кадәр беркайчан да Казанга, әлеге күрше республикадан бер юлы шул кадәр сәнгать төркемнәре килгәне юк иде. Хәбәрчебез Римзил Вәли Туймазы татар дәүләт драма театрының Галиаскар Камал исемендәге театр бинасындагы чыгышын карап кайтты.
Бу көнне Камал театрының 700 кешілік бинасы шығырым тулған еді. Башқыстанның Туймазы шәһәрендә 20 йыл элек ойыштырылған бу театрның спектаклін қарарға тілеушілер орта бара. Бу кеште туймазылылар Туфа Миннуллинның «Яшлік білен ішарашу» деген лирик комедиясын көрсетті. Туфа Миннуллинның барлық әсәрләрі де халықшан, көтерген проблемалары да һәркімгә аңлайышлы һәм кең җәмәгатьчелекнең йөрәген җилкеләндерә. Бу әсәр бераз үзгәрәк, аның төп каһарманы Гилфан 2 сәгатьтән артык сәхнә вакытында яшьлегендә өзелеп яраткан һәм хәзер дә онытылмаган Рәүилә турында хыяллана, аның тавышын, хәрәкәтләрен күз алдына китерә. Аның күз алдында Гөлнара Габидуллина башкарган яшь Рәүилә дәртле, саф, назлы фәрештә булып килә. Сәхнәдә 2 сәгатьтән артык гөл хыялдагы манзаралар күренә. Ахырда гына Гилфанның яшисегән яры үзе килеп чыга. Ул инде көр тавышлы, зур гәүдәле, усал, үзенең ирен минут сайын зилтерәтүче бер явыз затка әйләнгән. Менә шушы вакытта гына Гилфан үзенең 25 еллык тормыш иткән хатыны гүзәл янына йөгереп кайтып китә. Тегесе дә ирен сөюдән газапланган, Гилфан да хыялларыннан аерылып чын бәхет хисләре кичерә. Менә шушы гади генә тарихны туймазы театры 4 ел дәвамында сәхнәдә күрсәтә һәм һәр вакыт тамашачылар зал тутырып килә. Монда хикмәт драматург Туфа Миннуллинның усталыгында һәм театрның баш режиссеры Байрас Ибраһимовның заманча фикерләүче көчле сәнгатькар булуында диләр. Шуңа өстәп баш каһарманнар Гилфан белән Гүзәлнең образларын тудыручыларның һәм башка актерларның талантын шәхси үзенчәлекләрендә әйтергә кирәк. Залда утыручылар гадәттә актерларның милләтенә игътибар итми, әмма шатнатып татарча сөйләп, дәртле итеп уйнаучы актриса Гүлнара Габидуллина һәм Лира Сөләймәнованың татар сәнгатенә хезмәт итүче башкорт кызлары икәнлеген әйтергә кирәк. Алар икесе дә бу спектакльдә Рәүиләне, яшен һәм өлкәнен башкаралар. Лира Сөләймәнова үзенең ире Башкортстанның атказанган артисты Венер Сөләйманов белән Туймазы театрында аның ачылган көненнән башлап менә 20 ел инде хезмәт итә. Кайбер спектакльләрдә Бишбүләк районы Бикол авылында туып үскән Лира Сөләймәнова бер юлы икшәр роль башкарган. Театрга ничек хезмәт итәргә кирәк. Шуны үтәп ул труппага сәнгать баскычлары буенча күтәрелергә ярдәм иткән. Спектакльдан соң Туфан Миннуллин сәхнәгә күтәрелеп, туймазылларга рәхмәт әйтте һәм бу атналыкта катнашкан театрларның һәр кайсына, шул исәптән Туймазы театрына да затлы бүләк Lenovo ноутбугын бүләк итте. Хәзер сәнгатькәрләргә компьютер иҗат итәргә ярдәм итүче иң кирәкле җиһаз икән. Спектакльдан соң Туймазы театры труппасы Туфан Миннуллин һәм Камал артистлары белән бергә җылы очрашу үткәрделәр. Бергәләшеп иҗат иткән әсәрләр, кызыклы шәхесләр, гыйбрәтле хәлләр искә алынды. Шунда Башкортстанның Казанга килгән башка театрларның да вәкилләре бар иде. Гафури театры Туфан Миннуллинның Мулла пьесасы буенча спектакль алып килгән, Мустакарим исемендәге Башкорт яшьләр театры, Уфадагы Нур татар театры да Туфан Миннуллинның әсәрләрен яратып сәхнәләштерә икән.
Безнең театрда бара директорызгә 4 кеу һәм менә Янки да гейм дигән спектакльдә 2 ел элек Туфан ай әле ул спектакльдә күрмәгән, әмма ләкин шул тиклем музыкаль, шул тиклем тамашачылар яратып караган, безнең үзебезнең дә яраткан бер матур спектакльебез бар. Вакытыгыз булганда килеп карагыз дип мин һезгә тәкъдим итәм һәм сакырам. Туфан ай һезне сезнең күңелдән котлага килә юбилей кыз менән. Худай Әгәлә исәнлек бирһен, һаулык бирһен.
Әйткәнемчә, Башкорт авылы Бикулда туып үскән Лира Сөләйманова Туймазы театрында үзенең иҗат юлын тапкан.
Иң беренче тапкыр 3 яшендә микән, 5 яшендә микән, әнием, туганнарым белән сәхнәдә авыл клубында чыгыш ясадык. Һәм мин бүгенге көнгә тикелем сәхнәгә ашыкмын дип горур әйтә алам.
Менә шулай итеп Туймазы театры бик күп актерларга һәм әлбәттә тамашачыларга тормыш юлын табарга ярдәм иткән. Бу очрашуда катнашкан күрнекле башкорт драматургы Наил Гайтбаев үзенең Туфан Миннуллиннан үрнәк алып иҗат итүе турында сөйләде. 20 ел элек Туймазы театры һәм Уфадагы Нур театры ачылганда Наил Гайтбаев Башкортстанның мәдәният министры урынбасары булган. Ул вакытта татар иҗтимагый үзәге халык сорауы буенча Туймазыда театр ачу турында мәдәният министрына хатлар язган. Һәм шушы театрны ачу искиткеч вакытлы һәм дөрес гамәл булып чыккан. 1989 елдагы җанисәп мәгълүматлары буенча шушы төбәктә татарларның күмәкләшеп яшәүе татар сәнгатен мәдәниятен яратуы ашыкланган. Хәзер дә Туймазы районында һәм шәһәрендә бу районга кергән Октябрьский шәһәрендә җәмгысе 98 мең татар, ә башкорт дип саналганнары белән бергә 150 мең кеше яши. Әйләнә тирәдәге районнарда тагын шул санда тагын 150 меңләп милли тамашачы бар. Туймазы театры үзенең миссиясен үтәп, менә шушы халыкка хезмәт итә. Туфан Миннуллин атналыгы күрсәткәнчә, бу театрның сәнгатьчә осталыгы иң югары профессиональ дәрәҗәдә. Казан тамашачысы Уфадан килгән сәнгать десантын сөенеп каршы алды.
Туймазы Татар дәүләт драма театрының Казандагы Камал театры бинасында чыгышын хәбәрчебез Римзил Вәли карады.
Азатлык радиосы.
Европа Берлегенең киңәю өчен җаваплы вәкиле Стефан Фуле Брюссельдә ясаган чыгышында Украина хөкүмәте башкарган икътисади реформаларны яхшы дип бәяләде. Шул ук вакытта президент Виктор Януковичның демократиягә тугрылыгы һәм илдә канунларның үтәлеше мәсьәләсе Брюссельдә борчылу уята. Хәзер бу хакта Мәтин Карышмас сөйли.
31 октябрьдә Украинада узачак җирле сайлаулар алдыннан Европа Берлеге Украина җитәкчелегенә каршы басымнарны арттырды. Виктор Янукович хакимиятенең илдә матбугат эриклеген һәм оппозиция хәрәкәтен кысуы Брюссельдә борчылу уята. 20 октябрьдә Европа парламентында ясаган чыгышында Европа Берлегенең киңәю өчен җаваплы вәкиле Стефан Фуле Украинаны кискен тел белән кисәтте. Фуле Украинада төп ирекле кыйммәтләрнең үтәлешенең кайгы уятуын әйтеп, моның Европа Берлеге таләбе булуын һәм бу төп ирекле кыйммәтләрнең алыштырылгысыз булуын әйтте. Европа комиссионеры Фуле вакытында Украинада сәяси иреклекнең югары булуын, моның белән бергә көчле сивил җәмәгатьчелек һәм ирекле матбугат булуын сызыклады. Европа рәсмиләре 20 октябрьдә Украина тышкы эшләр министры Константин Хрищенко белән очрашу вакытында да бу сүзләр кабатланыр дип көтелә. 20 ноябрьдә Европа Берлеге Украина саммиты узачак. Европа Берлеге белән Украина яңа буын уртаклык килешүе мәсьәләсен карый. Янукович хакимияте ирекле сәүдә әйләнеше килешүендә адым-адым хәрәкәт иткәндә, үз ватандашларына берлеккә ирекле сәяхәт итү мөмкинчелеге бирелү таләбендә исә ныклы тора. Европа Берлеге рәсмиләре Брюссель саммиты вакытында Киевкә берлекнең төп принципларын үтәр өчен юл харитасы бирер дип исәпләнә. Алман христиан-демократ Михаил Галлер Европа халыклары партиясы утырышында ясаган чыгышында Киевтәге вазгыятка тукталып, хакимиятне тәнкыйтьләде. Галлер күзләү идарәсен, матбугатны һәм цивил җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләрен контроль итүдә һәм хәтта җирле сайлаулар алдыннан аларның оппозиция башлыкларын авызлыкларга тырышуына зур тәнкыйть белдерде. Галлер:
Solche Entwicklungen können nicht durch positive Nachrichten aus dem Bereich der Wirtschaft.
Бу төр хәбәрләр икътисадтагы уңышларны мактаган хәбәрләр белән томаланмаска тиеш. Авторитет идарә белән икътисадны ныгыту омтылышы Кытайга гына хас. Бу Европа сулы түгел. Диде ул.
Авторитетная herrschaft ist ein chinesischer, kein europäischer.
Социалист вәкил Андреан Северин исә ясаган чыгышында Галлергә шунда ук җавап кайтарды. Ул Украинада сәяси тотрыклык әһәмиятенә басым ясады.
A new government was elected through free and fair elections recognized by all of us.
Яңа хакимият ирекле һәм гадел сайлаулар нәтиҗәсендә сайланды һәм без моны үзебез расладык. Бу очракта хөкүмәтне үз башына калдырырга һәм аңа кагылмаска тиешбез. Иң мөһиме, нәрсә башкарылган, нәрсә уңышсыз булган бу хакта беренче минуттан ук хөкем чыгармаска кирәк, диде ул. Европа халыклары партиясы Янукович хөкүмәтен һәм Украинадагы иреклек торышын каты тел белән тәнкыйть иткәндә, социалистлар Украинага яңадан сәяси тотрыклыкның кайтарылуын хуплап каршы ала.
Европа Берлегенең Украинадагы тәрәкыяткә биргән бәясе белән Мәтин Карышмас таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Удмуртиядә дистәгә якын китапхана татар китапларын укучыларга хезмәт күрсәтеп килә. Әлегә кадәр аларның һәрберсе үз көнен үзе күреп аерым гына эшләп килде. Республикада милли хәрәкәт башлануга 20 ел тулуга карамастан, китапханәчеләр милли оешмаларның игътибар үзәгендә булмады. Күптән түгел исә татар китапханәчеләре бергә җыелып, уртак проблемнар турында сөйләште, тәҗрибә уртаклашты. Очрашуга Удмуртияның милли сәясәт министры Владимир Завалин да килде. Әлеге очрашуда безнең Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Ижау шәһәренең Муса Җәлил китапханәсе хезмәткәрләре тупланган эш тәҗрибәсе белән Удмуртияда татар китаплары укучыларына хезмәт күрсәтүче коллегалары белән уртаклашты. Китапханәчеләр Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге китапханәсенә тәҗрибә тупларга җыелдылар. Телне саклап калуда татар әдәбиятының роле бик зур. Моны Муса Җәлил исемендәге китапханә хезмәткәрләре аңлап, нәтиҗәле эш алып баралар. Сүз китапханә мөдире Рәмизә Камалиевага.
2006 елның 29 ноябреннән Муса Җәлил исемендәге китапханә татар мәдәнияте һәм әдәбияты үзәге булып эшли башлады. Безнең үзәкнең төп максаты татар информацион ресурсларын, ягъни китапларны, журналларны, CD-ромнарны туплау, аларны саклау һәм халыкка җиткерү. Безнең китапханәбездә 15 меңнән артык китап бар. Шуларның 2,5 татар китабы. Безнең фондыбызда татар халкының тарихына, мәдәниятенә, әдәбиятенә, гореф-гадәтләренә, бәйрәмнәренә багышланган китаплар бик күп. Һәм дә шулай ук матур әдәбият бик күп. Без татар халкы белән эшләйбез. Инде татар халкы белән эшләү өлкәсендә бик зур тәҗрибә тупладык дип әйтә алам. Һәм шушы тәҗрибәбез белән республикадан килгән китапханәчеләр белән уртаклашабыз. Безнең проблемалар да бар. Проблемалар шул: Удмуртияда татар нәшриятләре һәм татар китапларын сатучы кибетләр юк. Безгә финанс ягыннан да кыенрак, финанслы булмау аркасында без инде үзебез ничек тә эшләргә тырышабыз, һәм дә инде китапханәбезне китаплар белән тупландырырга тырышабыз инде.
Газета журналлар ничек?
Татар телендә инде 15 газета журналлар алабыз. Шуларның 14-те Казан белән Чаллыдан, яңарышны үзебезнең шәһәр бирә инде.
Ел дәвамында китапханәдә татар әдипләренә, халкыбыз тарихына, мәдәни мирасына багышланган очрашулар, җирле авторлар белән күрешүләр һәм башка бик күп чаралар оештырылган. Шушындый чаралар саны ел буена хәтта 500-дан да узып китә. Китапханәгә 4,000-ләп укучы йөри, аларның 1,000-гә якыны татар китапларын укучы. Ә шулай да биредә күбрәк балалар белән эшләүгә игътибар итәләр. Альбина Гизатуллина китапханәгә еш йөри. Татар китапларын яратып укый.
Мин китапханәгә йөрим, мин яратам татар китапларын укырга.
Семинарда милли сәясәт министры Владимир Завалин китапханәчеләрнең туган телебезне саклап калуда зур роль башкаруларын билгеләп үтте. Шушындый милли китаплар тупланган китапханәләр халыкларның рухи байлыгын үстерүдә дә бик кирәк, диде министр. Шуңа да китапханәләрне матур әдәбият белән тулыландыруда министрлык ярдәм итәр дип ышандырды.
Ну, фонды, наверное, маловато, фонды старые, поэтому я думаю, что через наше министерство, что мы сможем, мы будем и по фондам работать, и с Татарстаном свяжемся, чтобы именно та передовая литература, которая выпускается на татарском языке в Казани, она была доступна для жителей Татар, города Ижевска, Удмуртской республики.
Шул ук вакытта Владимир Завалин китапханәдә төзекләндерү эшләренә дә игътибар итәргә кирәк дип басым ясады. Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шарипов та китапханә фондын яңа китаплар белән тулыландыруга өлеш кертәчәк дип ышандырды. Әлеге семинарга ул буш кул белән килмәгән. Соңгы елларда Удмуртияда нәшер ителгән җирле авторларның әсәрләрен һәм Казанда әле генә басылып чыккан берничә китапта бүләк итте.
Без бик горурланабыз. Ижауда Муса Җәлил китапханәсе булуын, аның мөдире Рәмизә Рәисовна, ул бик актив позицияле кеше, һәр вакытта алга карап эшләүче һәм халык белән күп эшләүче. Шуңа күрә андый кешеләр булганда, аларга ярдәм итү дә, алар белән бергә эшләү дә күңелле. Без биредә яңа уртак фикерләребезне дә тикшердек. Шуннан да бүген бу китапхананың үсергә юллары бар. Алар үзләрен татар мәдәнияте һәм әдәбияты үзәге дип атыйлар. Бу аларны үзләренең шулай күзаллавы һәм ярдәм йөзеннән без беренчедән һәр вакыт аларга язылу һәм яңа китаплар алу буенча булышсак, быел бу китапханәгә халыкны күбрәк тарту өстендә дә эшләргә ниятебез бар.
Милләттәшләребезне китапханәгә тарту һәм матур әдәбият белән тагын да күбрәк кызыксындыру максатыннан китапханә янында гына бушаган бүлмәдә төзекләндерү эшләрен башкарып, биредә китаплар сату ноктасын булдыру юнәлешендә сөйләшүләр алып барыла.
Безнең фикеребезчә, ул халыкны җәлеп итеп торуга да, биредә яшәүче татарларның тормыш сыйфатын арттыруга да зур ярдәм булыр иде. Татарстанда башка җирдә чыккан һәр татар китабы Ижауда да шул ук көнне була икән, бу бит инде зур алга китеш.
Шулай ук автономия рәисе киләчәктә китапханәгә яршин антенна алырга да ышандырды. Милләттәшләребез биредә китаплар укып, чараларда гына очрашып шикләнмәс. Татарстаннан кызыклы тапшыруларны да карарга җыела алар.
Яңа тапшырулар кару урынында була икән, бу тагын да бирегә безнең милләттәшләребезне тартырга ярдәм итәр дип уйлыйбыз.
Ә хәзер китапхана бинасына зур һәм матур итеп эшләнгән алтакта кую буенча әзерлек алып барыла. Аны да татар телендә ясарга кирәк, диде милли сәясәт министры Владимир Завалин.
Я бы очень хотел, чтобы и выписка была на татарском языке, этого бояться не надо, это просто нужно делать.
Районнарда, авыл китапханәләрендә татар телендә китаплар укучылар белән милләттәшләребез актив эшли. Бу уңайдан Камбарк районы Кама поселогы китапханәсен мисал итеп китерергә мөмкин. Сүз Фәнүдә Таһировага.
Без бик шат бу семинарга килгән өчен, күптән күрәсе килгән мустажер китапханәсен, коллегалар белән сөйләшәсе килгән иде. Татар мирасын саклар өчен, татар телен саклар өчен өйрәнергә ничек безнең коллегалар эшләй, бөтен республика опытын белергә, үзебез бу мирасны сакларга һәм эшләргә.
Семинардан милләттәшләребез үз эшләрендә куллану өчен тагын да күбрәк мәгълүмат туплап китте.
Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина язмасы белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.